Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1.
Síðdegis útvarpið og útvarpi sögu. Stjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson, blaðamaður.
Já, góðan dag, ágættu hlustendur út af sögu, Magnús Þór Hafsteinsson heiti ég og við ætlum að vera hér með ykkur næsta klukkutíman á útvarpi sögu. Til mín er komin mjög góður gestur, Óskar Guðmundsson, fræðimaður, rithöfundur frá Véum í Reykholti. Hann er komin hingað til að vera með okkur og Óskar er höfundur margra bóka, hann er mikill fræðingur miðaldir og eins og ég sagði á hann þá býr hann upp í Reykholti í Borgarfirði þeim nafnfræga sögustað. Það stendur svolítið mikið til þar helgina, Óskar. Vertu velkominn en segðu okkur þá líka hvað að fara að gerast?
Já, á laugardaginn þá verður haldin snorra hátíð. Það haldið upp á 70 ára afmæli Snorra styttunar frá því að hún var afhjúpuð. Það var gert með mikilli þjóðhátíð þar sem tóku þátt hundruðum normanna og stór hluti íslensku þjóðarinnar 10-14.000 manns. Það var blásin hér dálítill hernaðar mars hérna í innganginum og það fer kannski ekkert illa á því í þessu samhengi því að sanna sagna þá var dálítill hernaðarblær á þessari athöfn á köflum. Þannig komu sildu inn á Ytirhöfnina í Reykjavík 19. júli þrjú herskip hans með farþegaskipinu Líru sem fjórðaskipi og þetta var sendi sveit normanna undir forustu Ólafs Kromprins sem að var við landstjórnina um þetta leiti og var þegar konungs ígild og hafði verið það frá byrjun stríðsins því að normenn voru eins og kunnugt er undir járnhæl nasismans á stríðsárunum. Þar var við völd ríkisstjórn Kvíslings og herstjórn þjóðverja. Hinn þinggjörna eða þingmundna ríkisstjórn var útlaga í London og sömuleiðis þeir konungsfeðgar Hákon konungur og Ólafur Krónprins þeir komust undan með naumyndum í stríðsbyrjun og höfðu á sér hetju ljóma anspyrnunar og að ýmsu leiti þá vakti þetta í brjóstum þeirra sem þekktu til minninguna Ólaf Helga sem að hafði líka orðið landflotta og kom til Noregs og ætlaði að endurheimta ríki sitt. Það mistókst að vísu í Stiklastaða orustu en hann varð hins vegar fyrir vikið eilífur konungur Noregs og mesti tákndýrlingur normanna. Ekki spilti það fyrir að sá sem að færði þá sögu í letur hét Snorri Sturluson og það er sem sé maðurinn sem að normenn þökkuðu og þakka ævinlega þegar að mikið liggur við fyrir hinnar sögulegu rætur sem þeir þekkja. Það er að segja Noregs konungas sögur Heimskringla eru eins konar biblía í Noregi kallaðar Snorri því að þær hafa verið gefnar út undir heitinu Snorri Sturlasons norske kongesagas.
Einmitt. Og Snorri bjó náttúrulega í Reykholti og hann var veginn þar.
Snorri var veginn í Reykholti og hann var maður margra landa. Hann var mikilvægur stjórnmálamaður í Noregi og á Íslandi og en fyrst og fremst í þessu samhengi var hann rithöfundur sem að normenn báru hlýjar tilfinningar til og það daldið merkilegt að hugsa til þess að, að þegar að mikið liggur við er að þörfin krefur í pólitíku menningu þá dusta ríkið af Snorra það var gert 1815 þegar að þeir voru að berjast undan og geta anna og það var gert 1905 þegar að þeir voru að losa sig við sænskt forræði normenn og svo gerist það auðvitað aftur í heimstyrjöldinni að menn gerast mjög þjóðulegir eins og við slíkar aðstæður og sóttu í Snorra og vitnuð í hann í tíma og tíma
Já.
þannig að það var að þó að söfnunin fyrir Snorra styttuna hafi staðið í ára tugi þá var einhvern veginn eins og að menn hefðu hitt á óska stundina þegar þeir komu hingað sem sé þá var Snorra aðdáunin í algleymingi heima fyrir og svo vildi einnig svo til að Íslendingar voru líka endurfætt þjóð þetta leiti, nýbúnir að stopna lýðveldi sitt sem var bara 30 ára gamalt þannig að þetta voru tvær nýfrjálsar þjóðir að þakka höfundi heims sem að var sameiginlegur báðum þjóðum við þetta tækifæri 1947. Þetta var aldrei sérstakt. Og auðvitað var þetta mjög pólitískur viðburður í sögu beggja þjóða og hafði verið það einnig í aðdragandanum því að Jónas Jónsson frá Hriflu hann hafði unnið að þessu máli sennilega allt frá þriðja áratugnum en af Noregs hálfu þá hefðu byrjað þessa söfnun hugsjónamenn á Vesturlandinu sem að fengu í lið með sér ungmennafélagshreyfinguna í Noregi og þaðan var stutt yfir í Framsóknarflokkinn og Jónas Jónsson
no.
og það er meiri sér hægt að rekja upphafið til vitrunar eða draumsýnar gamals manns sem kom til Reykholts í pílagrímsferð 1906 það var Hóden Anders Hóden
prestur
skáldpresturinn þeirra Mattias og hann fekk þá hugmynd að það væri komin tími til að norskur æskulíður safnaði fyrir styttu eða fyrir minnismerki Snorra Sturluson. Þá var ekkert ákveðið hver yrði fenginn til verksins til þess að gera styttuna. Og það undarlega er að það er eins og Íslendingar viti það áður heldur en á normönum er það kunnugt hver muni gera þessa styttu. Og ástæðan er svo að Jónas var í sambandi við Gustaf Vigeland
myndtökuvaran
þar að segja frægasta myndtökuvara normanna sem að var síðir fengin til þessa vers að gera þessa styttu og hann gerði hana 1938 það stóð til að senda Íslendingum þessa styttu á 700. ártíð Snorra Sturlusonar 1241 1941 og það gat ekki orði því að Noregur var þá hernuminn og þetta málefni frestaðist í nokkur ár eftir beið styttan reyndar tvær afsteypur af henni í sölum Víkurlands fram yfir styrjaldarlok
Þannig að þetta hefur verið það að einmitt að drífa styttuna upp í Reykholti 1947, sumar 47 hefur svona verið kjærkomið tilefni á vissan hátt fyrir báðar þessar þjóðir eins og hann nefndir á þann norðmenn svona hálf kannski með brotnað sjálfsmyndi eftir erfið hernámsár og Íslendingar að byggja upp sína sjálfsmynd líka eftir að fengi verið nýbúin að fá sjálfstæði Já, fullt sjálfstæði
já, það má alveg
segja lífveldi.
Það má alveg orða þetta þannig að báðar þessar þjóðir hefði verið með
í svona þerapíu
með brotnar sjálfsmyndir og það áraðanlega rétt það er fullt að draugum í skápunum og hjá báðum þjóðum í þessu máli
já.
Líka
já.
Og hérna og, en Snorrastofa ákvað að minnast þessa viðburðar og fékk mig til þess að leggjast í rannsóknir um viðtökufræðin í þessu
mm-hmm.
hvernig þetta hafi tilkomið og hvað hafi gerst sem að ég hef eiginlega verið að vinna að í nokkra mánuði og þetta er svona þetta tengist viðfangsefni mínu Snorra Sturlusinni og þannig
að Já, ég verð nú að fá að koma því að þú ert nú höfundur ævisögu Snorra Sturlusonar sem er nú geysilega merkileg bók kom út 2009
Já, þakka það fyrir.
Og ég vil bara fá að hrósa þér fyrir hana. Þessi bók er algjör stórvirki, rúmlega 500 blaðsíður og gríðarlega merkileg og bara flott rit.
Þakka það fyrir
það. Það verður bara að fá að segja það.
Þá er það búið.
Það er búið.
En Snorrastofa hérna hefur lagt átti því að sviðsetja hátíð núna á laugardaginn sem að er í þessum stíl, þar segja að þetta verður út í hátíð og hún...
Í sama stíl og 47.
Og 47, þar segja út í því styttuna, þar verða ræður, fyrirverandi forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, kemur og heiðrar héraðið með nærveru sinni og setur hátíðina.
Já, já.
Og þarna verða hins vegar líka... Usual Suspect, sér að Geir og ég og kórar og blásarar og síðan er sögusýning sem er stórmerkileg
og sendiherra Norex
sjálfsögðu Sesselía Landmark og fulltrúi frá vinasamtökun Snorra Sturlusonar í Noregi
Það er til, já, svona Snorri Svenner eða hvað heitir?
Já, það heitir Snorri Svenner, það já. Það eru merkileg samtök sem að Snorrastofa er í miklu sambandi við og vinur að ýmsum þarfa verkefn hér sem tengja Snorrastofa.
Snorri Sturluson og hans arleið og hans verk þau lifa enn í dag mjög góðu lífi.
Já, það má segja það.
Í Noregi og...
Bæði í Noregi og pínulítið á Íslandi stundum. það er meira um fyrirtæki nöfn á götum, strætum og torgum úr sagnaheimi Snorra Sturlusonar í Noregi heldur en hér á landi og það er svona fleira sem ber fyrir augum sem að tengi Snorra Sturlusonni þar heldur en hér en hins vegar á hið sama félagspólitískt við að þegar að mikið líkur við þá er Snorri hafðu við höndina en svo gleymist hann kannski dáldið á milli.
En það sem hann gerði, hans arleið svona fyrir þá til að því sem hann haldi til að haga að margt af því sem hann skrifaði ef hann hefði ekki skrifað það, þá væri þetta eitthvað sem hefði glatast reynilega vitnestja sem við búum að í dag, ekki bara varandi sögu Noregs, heldur líka fleiri landa svo sem Rússlands.
Já, það er alveg viðbúið, það er náttúrulega, maður getur aldrei rakið sögu í þáskildagatíð.
Nei.
En auðvitað er þetta þannig að hinn sam norræni menningararfur og saga norrænna þjóða, hann, það er svo merkilegt með verk Snorra, hann er alltaf með eiginlega alla heimsálfuna undir.
Já.
Hann er gífurlegur Evrópusinni í þeim skilningi.
En þá
má heldur ekki gleyma því að menningarheimurinn sem að hann ólst upp við og var að fást við, hann var sameiginlegur. Þetta var sama menningin sem við ræturnar og sama tungumálið. Það er svo erfitt fyrir nútíma menn að átta sig á því að tungumálið skuli hafa verið sem sé sameiginlegt með þessum þjóðum við Norður Atlasaf.
Já.
Þannig að það er full ástæða til þess að rækja minningu Snorra Sturlusonar út af fyrir sig.
Mm-hmm.
En það er líka ástæða til þess að rifja upp þessi tengsl og hvernig þetta gerist Og þessi stytta á sér líka sjálfstæða sögu eins og ég var að byrja að reykja þarna á það.
Já, segðu mér aðeins betur frá því. Hérna, þú sagði það að vera tvær styttur til.
Já, það er, til, það er þannig að, að mjög snemma á ferlinu þá ákveða normen að, að þeir skildu fá líka styttu á honum. Þeir eru alveg til í að gefa allir að gefa Íslendingum. Þetta, um það snerist söfnunin að gefa Íslendingum minnismerki og... Og svo ákvað þeir að við verðum eiga mynd af Snorra. Og þá byrjar mikil deila í Noregi það hvar hún skuli staðsett.
Já, já.
Og lengi vel þá leit út fyrir að Niðarós yrði fyrir valinu. En þá stóðu Niðarósbúar sig svo illa í nafna, óþjóðlega í nafnamálinu, sagði Hóten prestur í, í minningum sínum að nefndin ákvaða að staðsetja styttuna heldur í námunda við morðingja hans Hákon Noregskonung.
Já, þannig að henni var planta niður, þannig að næstu því fyrir aftan
Hákonarhöllinni við Maríukirkjuna í Bergen.
Í Bergen, já það er þannig stendur í dag.
En nafnadeila sem þarna var verið að vísa til var sem sé deilan það hvort að Niðarós skildi heita Niðarós eða Þrándheimur.
Já, já.
Þrándheimur var ofan á og þetta þótti nýnorsku mönnunum þótti þetta vera óþjóðleg afstaða.
Já, þeir vildi að heiti Niðarós samkvæmt gamlu skriftunum.
Eftir gamla erkibiskustæminu.
Já, já. Þannig að þeir fóru í fílu og það fór stýttandi Bergen í staðan.
Já, það er svo.
Eða Björgvinjar eins og við maður að segja.
Já, Björgvinjar. En Björgvin var náttúrulega hafnarborg Norðurlanda lengi vel og
Já, Snorri var þar Sónur hans var drepin
Snorri var bæði í Niðarósi og Björgvin
já, já.
Hann kom til beggja staða en hann var nú kannski meira bundi Niðarósi að því að þar bjó hans góði vin og hans besti vin Skúli Hertogi og fór þar með öll völd og það er reyndar ein af ástæðunum fyrir því að Snorri velur að skrifa um Ólaf Helga sem átti líka miðju í Niðarósi og Niðarós dómkirkja er byggð yfir gröf Ólafs Helga ef svo má segja og þar var miðja heimsins á Norðurlöndum um langan aldur á dögum Snorra Sturlusonar og um þetta fjallaði Snorri náttúrulega um Ólafs og Helga og þar með var hann líka með tákrænum hætti að auka vald og veldi Skúla Hertoga sem að réði ríkjum í Þrándheimi.
Hann skrifaði að hann ræði pólitískum tilgangi.
Ég vil meina það.
Spuna meistari.
Ég vil ekki segja það. Ég held bara að allt sem að Snorri hafi tekið sér fyrir hendur hafi líka haft margfalda þýðingu.
En þetta með það að skrifa bækur eins og Íslendingar gerðu og ekki síst sérstaklega kannski á Vesturlandi. Þetta var hálfgerð hvað ég að segja, menn höfðu þetta náttúrulega lífibröð, þeir skrifuðu þessi rit og síðan seldu þau, hvað segja fræðimenn um það?
Fræðimenn deila þetta eins og flest annað en mér finnst að menn alltaf vann með þetta hérna augljósu ástæði fyrir því að menn skrifi bækur og það er bara löngunin til
segja góða sögu
löngunin til skrifta og fróðleiks og við þekkjum það báðir sem að lagt þetta fyrir okkur að auðvitað er þetta sterkasta kvötin sem að menn finna fyrir að löngun til þess að sökkva sér onni í eitthvað fróðlegs heim og gera honum skil með þekkilegum hætti.
Já, miðla, koma efninu, koma þessu framfæri.
Það er málið.
Já.
Og ég held að Snorri Sturluson hafi verið alinn upp við þessa hugsun.
Sagnamiðlun
frá Odda á Rangavöllum.
Já.
Þar sem að hann ólst upp.
Fróðleikurinn skipti máli.
Fróðleikurinn í sjálfu sér var kultúrkapital og það skipti máli að halda utanum hann og að miðlunum. En það hverjir gerðu það skipti ekki svo miklu máli í vitund þeirra á þeim tíma. Held ég. Þessna er stundum óljóst um höfunda okkar gullaldar bókmennta.
Já.
Af því að sjálft verkið var mikilvægara heldur en höfundurinn.
Mm-hmm. Hver skrifaði Egilssögu?
Það gerði Snorri Sturluson og menn og eða menn honum tengdir.
Já, það er augljóst, þú telur það sé augljóst.
Já, já, það er augljóst. Það er sami blærin á verkum eins og Snorra Eddu, Heimskringlu og Egilssögu. Þessi gróteski húmor og þetta er sami höfundurinn, sömu höfunda enginn. En hvort að hann hafi haldið fjöðurinn endilega, ég ekki svo viss það. Stundum las hann fyrir og stundum skrifað hann. Þetta var unnið á ritstofu Snorra Sturlusonar í Reykholti.
Já. Og svo ritstofa eða sá bæir hefur verið grafinu upp sem fornminjar eða hvað?
Nei.
Eða ekki?
Nei, það er oftúlkun tel ég á heimildum sko á fornleifum.
Já.
Það er sko, það má ekki gleyma því að á Reykholtsstað voru byggð mannvirki í aldanna rás, mikið byggt á 19. öld og að ekki sér talað á þeirri 20. á þeim stöðum þar sem að fornleifa var að vanda.
Mm.
En þrátt fyrir þetta að menn sé að grafa sig í gegnum margar byggingar, þá hafa fornleifafræðingar fundið ýmislegt. En það er samt sem áður ekki nema eitthvað brota því sem að var fyrir hendi í byrjun 13. aldar á dögum Snorra Sturlusonar.
Mm-hmm.
En hvað eina sem að þeir hafa grafið upp, það styrkir eiginlega frásagnir Sturlungu af húsum og húsaskipan í Reykholti. Svo sem eins og með göngin og þessatar.
Já.
En skálar og eldaskáli og þínlíkt, það hefur ekki verið grafið upp, er mér ótt að segja. Þetta eru meira önnur hús sem að hafa verið á uppgraftarsvæði.
Ef maður skoðar þessar tóftir sem hafa þó verið grafnar upp og má svona sjá og skoða í dag,
já,
þá virðist þetta að vera einhvern veginn miklu minna heldur en maður hefði getað gert sér í hugulundu hefði verið miðað við þá starf sem lítur hafa verið þarna á tímum Snorra.
Að sjálfsögðu, það
fjöldi bara, manns unnu bara við að búa til þessar bækur.
Já, þá kemur eftir því sem ég var að segja á þann að þetta var í raun og veru ekki, það er ekki búið að grafa upp nema á einhverju broti af hinu raunverulega svæði þar sem að voru hús innan virkis.
Mm-hmm.
Og það kann að vera, auðvitað getur maður ekki útilokað það að það finnist einhver tíma síðan meira af einum stóru byggingum af skálanum og eldaskálanum sem koma fyrir í heimildum en hafa ekki verið grafin upp, þessi stóru hús hafa ekki verið grafin upp.
Nei.
Og heldur einvörðungu minn hús, en þau litlu hús sem að þó hafa verið grafin upp og eru stórmerkileg og það á við til dæmis baðhúsið sem að svo hefur verið kallað, engin veit hinn raunverulegu nota því húsi, þar sem eru svona sléttir steinar í grunni
og líka verið leitt á því að það hafa verið leitt gufu eða heitu vatni.
Já, það er meira en líkur, það sem sé fundist leifar gufu stokks frá skriflu þangað upp, sem er líka alveg einstætt og það er engin dæmi þetta og þetta er frá því á dögum Snorra. Þarna hefur verið gerð tilraun til þess að nota gufu.
Nota jarðhitan.
Já, nota jarðhitan til einhverja hluta, kannski til að hita upp húsin, kannski til að hreinsa skinn, kannski til þess að brugga munngát. Eða til alls þessa, það veit maður í sjálfu sér ekki. En sama má segja um þeina stórmerku tröppur, rómversku eða normönsku tröppur sem liggja frá jargöngunum upp á völlin fyrir framan hús, sennilega litlu hús, sem er auðvitað líka einstæður fornleifafundur. Slíkt hefur ekki fundist annar staðar hér á landi. Allt þetta sem og glerbrot og þessandar sem hefur fundist frá þessum tíma staðfesta þá tilfinningu sem að menn hafa lesið úr öðrum heimildum um stórmennsku og stórhug Snorra Sturlusonar og mikilfengleik hans og staðarins á hans tíma.
Já, þetta er mjög merkilegt og áhugavert. Góði hlustendur, hjá mér staddur Óskar Guðmundsson, fræðimaður og rithöfundur frá Vígum í Reykholti og við erum að ræða hér tilvonandi hátíð sem verður á laugardaginn í Reykholti, Snorra hátíð og margt, margt fleira eins og það hafið heyrt. Nú, við ætlum að gera hérna smá auglýsingalíð en kom aftur eftir smástund, ekki fara langt.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Ekki láta flugnabit eyðileggja sumarið. F-hitan flugnafælu úði er náttúrulegur og með mikla virkni. Hann virkar vel á lúsmý, flugur, flær, moskítoflugur og skóarmítla í alltaf 8 klukkutíma. Það má nota hann á börn frá 3 mánað aldri. Fæst í flestum apotekum, hagkaupum og aktu taktu. Lekur þakið við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn sími 544-444-544-544-444-444. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga, Laugaás. Riðvörð Þórðar auglýsir, regluleg riðvörð eikur endingu bifræðarinnar, við heldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða, sækjum og sendum, Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567-1020, 567-1020.
Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir. Á þriðju dögum og föstu dögum fáum við vörur frá gamla bakaríinu á Ísafirði. Kringlur, mjúkar og harðar, súkkulaðisnúða, kókoslengjur ásamt fleira góðgæti. Einnig hægt að sérpanta. Allar upplýsingar í síma 553-3402, 553-3402, verslunin Rangá skipasundi 56. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibólum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin Mörkinni 4, 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Sumarþing. Boðum alla landsmenn til Sumarþings í Háskóla Bíó og laugardaginn kemur klukkan 14. Tilefnið að taka saman höndum hvar í flokki sem við stöndum til hagsældar fyrir okkur öll. Við viljum nýtt Ísland, þar sem fátækt ekki skattlögð og fólki mismunað eftir efnahag. Meðal ræðumanna verða verkalýðsleiðtogarnir Vilhjálmur Birgisson og Ragnar Þór Ingólfsson. Mætum öll í Háskóla Bíó á laugardaginn klukkan 14. Einn fyrir alla og allir fyrir einn.
Talað mál 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið og útvarpið sögu. Stjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson, blaðamaður.
Já, góður hlustendur, Magnús Þór Hafsteinsson heiti ég og við erum hér að spjalla saman, ég og Óskar Guðmundsson frá Vígum í Reykholti. Óskar, við vorum að tala áðan Snorrahátíðina sem verður í Reykholti núna á laugardag, núna helgina. Segðu mér að nánar frá því, hvað í bóði?
Já, hún verður, syns ég, það verður blásið til hennar klukkan 14 og þar verða, syns ég, ræður sem ég gat áðan og söngur og tónlist og síðan sögusýning þar sem að verða þar sem að sögu Snorra styttunar verður gerð skil í á sögu reflum sem að þar eru og ennfremur líka seinni tíma Snorra hátíðir þessi Snorra hátíðar hátíð 1947 var ekki bara einn dagur heldur var þetta heil vika þar sem að Normennirnir, heiðusgestirnir fengu að njóta alls þess sem að Ísland hafið upp á að bjóða árið 1947, þar með talið gjósandi geysir og gjósandi hekla sem að sýndi normönnum hvernig hvar dag við kiptuð ölið. Og og þetta var auðvitað mjög eftirminnileg ferð fyrir þá og þarna var stofnað til mikillar vináttu milli manna en héraðsbúar þeir héldu áfram að skemmta sér fram eftir kvöldi þann 20. júlí eftir að hátíðinni lauk 1947 og næstu ára eftir 10-15 árin þá var haldin snorra hátíð í Reykholti sem var svona hérna eila svona héraðsmót.
Já, já.
Og það fór kannski ekki mikið fyrir snorra sjálfum á þeim hátíðum, þetta voru hljómsveitir þess tíma og Baldur og Konni og svoleiði skemmti atriði sem að voru í tísku á þeim á 6. áratugnum og fram á þann 7. Svo loknuðust þessar hátíðir út af, borgfyrðingafélagi Reykjavík stóð fyrir þeim og síðasta snorra hátíðin úti við var haldi 1979. Hún var mjög fámenn og hafði verið tilefni af átt að halda ammæli snorra. Og síðan var haldin snorra hátíð á 50 ára ammæli snorra styttunar. Það var inni hátíð í Reykholti. Mm-hmm. Og svo núna, þá erum við að halda upp á 70 ára ammæli þessarar hátíðar. Mm. Þarna erum við líka með kvikmynd sem við höfum verið að vinna. Það sem að fjöldi fólks tók myndir. En helstu smiðir, myndasmiðirnir voru Vigfús Sigurgeirsson og Óskar Gíslason og við Erlendur Sveinsson hjá Kvikmyndasafninu, við höfum verið að setið yfir filmum og sett saman.
Er það lifandi myndir?
Lifandi myndir, bæði svartkvítar og litmyndir. Það er stór merkileg heimild og bráðu skemmtilegt og þetta ætlum við að sýna í sjónvarpi á sýningunni. Og svo verðum við líka með sýnishorn af hljóðheiminum frá Snorra hátíð 1947. Þannig var að útvarp Reykjavík, eins og það hét, það útvarpaði beint frá þessum viðburði og það var tekið að hluta til á lagtplötur og við höfum verið að vinna það yfir á bönd og Hreinn Valdimarsson hjá Ríkisútvarpinu hefur unnið mjög merkilegt varðveislu starf við úrvinnslu á því og þetta erum við að nota líka sem
hljóðum. Þannig að við eigum hann að 70 ára gamlar heimildir, lifandi myndir, hljóð
og bæði lifandi myndir og hljóð og svo fjölda ljósmynda sem líka eru þarna sem sýnishorn af á þessari sýningu.
Og þarna voru 14.000 manns?
Já, sumir segja nefna 15 eða 16 en oftast er talað milli 10 og 14.000.
Já.
Og þetta var algjörlega einstætt og einstakur viðburður. Það hefði ekki verið haldin svo fjölmenn samkoma frá lýðveldistofnun.
Nei.
Þetta var.
Já.
Og við erum að rifja þetta allt saman upp á þessari sögusýningu. Mm-hmm. Og svo er náttúrulega svífur undir og yfir minninginum Snorra Sturluson.
Já, já. Þú ert mikill áhuga maður miðaldur og miðaldarsögu. Þú hefur náttúrulega skrifað fleiri bækur en æfisögu Snorra. Þú hefur skrifað aldirnar til að mynda alveg frá landnámsöld og til og með 15. öld. Nokkur bindi meðal annars. Já, hvernig sendur það sem áhuga þínum á miðaldum? Nú eru miðaldir enda nokkuð í tísku.
Já, það voru ekkert í tísku þegar ég byrjaði að fasti það en
ég, það er miðalda hátíð núna gásum sig.
Já, það er líka
árvísviðburður. En hvernig sendur það því að þú hefur svo mikið náhuga þessu tímabili?
Ég fjall náttúrulega fyrir Íslendingasögunum sem úlingur og svo lagði ég þær á hilluna og lagði fyrir mig annars konar pólitík en svo þegar ég fór að vinna einmitt aldirnar fyrir bókaforlagið Iðunni Jón Karlsson á sínu tíma þá bara fjall ég inn í þennan heim, það var töluvert fyrir síðustu aldamót og ég í mörg ár þá bara útilokaði ég algjörlega allan nútíma úr mínu lífi og sökti mér í miðaldirnar og til dæmis með ég var að skrifa Snorra þá að þá var ég mjög í langan tíma þá bara vildi ég helst ekki einu sinni hlusta á tónlist eða þessartar öðruvíseldur en að það væri frá miðöldum.
Já, já.
Og reyndi einfallega að skynja og las þá líka náttúrulega allan annan litteratúr sem ég komst yfir frá miðöldum til þess að fá þetta almennilega á tilfinningunum og ég vona að þeir sem að lesi Snorra skynji að það sé þekking á bakvið það sem þar er og skynji af síðunum að það sé andrúm og andrými frá miðöldum sem að skili sér með einhverjum hætti inn í það bók. Og en hinn er ekki að leina að það sem að var í það sem að ég fann í miðöldunum og í Snorra það var ískyggilega líkur heimur þeim heimi sem að ég hafði lifað í og þegar að frá leið þá hef ég náttúrulega fundið enn frekar fyrir þessu mér finnst þetta þjóðfélag sem að við lifum í vera hrátt og grimmt ekkit síður heldur en þjóðfélag sturlunga aldar en við eigum til alveg eins og þá var til fáuð viðhorf og fáuð menning það er eins hjá okkur en hitt óhugnaðurinn er líka
og stutt í grimdina
og langt í raun og veru í fyrirgefninguna hún var eiginlega nær miðaldamanninum í hans kristni.
Já.
Kristnin sem að menn ástunduð á miðaldum var hún var miklu ríkari þáttur í kundi í manna, sérstaklega höfðingjana.
Já.
Menn praktiseruðu kristnin á hverjum einasta degi gengu til tíða á hverjum degi og á staðins og Reykholti þá voru þar 6 til 8 lærðir prestar eða djáknar. Og þetta var næstu því eins og klustur og þannig samfélag manna sem kunni á bækur og tónlist þannig að menn geta rétt ímynda sér það hversu ólíkur þessi staður var því sem við þekkjum til sveita í dag.
Já, nú hefur þú fylst með þjóðmálum lengi, þú varst nú blaðamaður, fréttastjóri ritstjórnarfulltrú á þjóðvílanum og síðan varstu ritstjóri fréttatímarisins þjóðlífs sem var nú svona pólitist eða svona þjóðfélagsmál, tímaritum þjóðfélagsmál. Þú, hvernig metur þú svona stöðuna í íslenskum stjórnmálum í dag? Þú líkir þessu svolítið við meðaldir og segir þetta síst betra nú en það var þá.
Já.
Þú er kannski eins blóðugt.
Nei, en er það ekki eins blóðugt?
Nei, ég, það er nefnilega, það er góð, mjög góð spurning.
Það er hægt að krossvesta menn.
Algjörlega.
Með mismunandi hætti og það þarf ekki endilega blóð að renna til þess að krossvestinga í þessi stað. Og mér finnst við, einmitt, mér finnst þetta að vera grimmt samfélag og ég verð stundum hræddur við það. Til dæmis sá spegill sem við kíkjum í daglega flest okkar á Facebook mér finnst það alveg yfirgengilegt að það er einhvern veginn það er eins og skynsamleg umræða og vangaveltur og því en líkt sé útilokuð það er bara skorið og skotið og orðfæri og þýnlít er út yfir allt, öll velsaminsmörk að mínu mati og þetta kemur í veg fyrir demokratísk eðlileg skoðanaskipti og ég held að þetta sé einni liðurinn í því sem að gerst hefur á Vesturlöndum á undanförnum árum það er að allt traust er að hverfa þá ekki bara við Ísland
Nei.
Þá við önnur lönd líka það sem að allar stofnanir kirkja, ríkisvald þing og ríkistjórnir stjórnmálaflokkar og svo framvegis allar stofnanir hafi í rauninni glata trösti og mér finnst ævintýralegt hve skoðanabræðrum mínum og systrum hefur gengið illa að fóta sig í þessari nýju félagslegu tilveru sem að þessar breytingar hafa skapað.
Láttu þá við vinstrahólk, vinstrafólk við vinstravegin, svona á litrafinu, sem maður segir.
Vinstrafegin við miðju.
Já.
Hefur
það fólk ekki náða að tækla?
Nei, alls ekki. Það er annarkvort hefur það ekki skilið það sem hefur verið að gerast eða það hefur engan hljumgrun og er bara partur af því að því vantrausti sem er gegnumgangandi á báða bóa sem sé það er mér finnst að nýfrálsingjan hafi sigrað stríðið ef einhver ismi hefur sigrað á umliðnum árum þá var það nýfrálsingjan það sem að græðgi og stundargróði er ofar öllu öðru og það eru engir mæli hvar það lagðir á eitt né neitt hvort að það er heilbrigðisþjónusta eða einhver mannúðarstarfsemi eða hvað það er, það er alltaf lagður mælikvarði hagnaðarins á alla hluti og öll þau góðu gildi bæði hægra og vinstra megin sem að voru í gangi í þjóðfélaginu þá er við einstaklingsfrelsi ekkit síður en félagshyggju að svona gildi þau eru bara að það búið að feykja þeim burt af borðinu og mér fannst þjóðfélagið þar sem að tókust á vinstri og hægri sjónamið það þjóðfélag sem ég ólst upp við sem var auðvitað líka galla þjóðfélag og allt það og fullt af óréttlæti og svo fræmiðis en það var þó skárra heldur en þetta mér fannst til dæmis fjölmiðla heimurum vera miklu líðræðaslegri við þær kringustæður heldur nýja upplífan í dag.
Þegar við vorum með flokksblöð og...
Já, flokksblöð, það var þó þannig að...
Þú vissi hvað það hafði menn, eins og
maður
segja.
Bæði vissi maður hérna hvað maður hafði menn, en svo líka þá voru á öllum síðustu árin sem að flokksmálgögnin störfuðu, þá var frelsis bara átt að háð á hverjum einasta fjölmiðli og maður skynjaði það líka í honum. Þannig að hann var ekki eins ólýðræðslegur eins og stundarfjölmiðlarnir vilja halda fram um þá sög í dag.
Nei. Hvað er þá komið í staðinn? Bara anarkí, bara stjórnleysi, glundroði?
Nei, ég held að kapitalið
í raun og veru... Þetta sé að sigur kapitalið.
Já, þetta sé sigur kapitalið.
Algjörlega.
Já, ég held að þeir sem að halda þeir séu fjölmiðlar og séu og fái mörg læka á Facebookinni ég held að þeir sé vaði í mikilli villu að í rauninni þá er það stóru fjölmiðlarnir sem að eru fulltrúar kapitalsins og þeir eru það grímu laust hjá okkur í dag, það eru útgerðarauðvaldið og verslunarauðvaldið og svo framvegi sem að á þessa miðla hversna eiga þær þá það vegna þess að þeir telja að borga sig og þeir eru algjörlega miskunnarlausir og þeir þekkja bara eitt lögmál það er að ráða
en það er
veist þér þetta sorgleg sviðsmynd sem ég kynni fyrir
nei, það er kannski ekki en er þetta ekki bara kannski afleiðing bara af þeim tæknibreitingum sem hafa orðið í þjóðfélaginu til að mynda með tilkomu internetsins heimurinn alltaf að verða minn og minni heimurinn hefur breyst svo mikið á undanfarnum árum, á mjög stuttum tíma finnst mér allavega
mér þykir það að vera ansi mikið léttlindi að kalla til dæmis valda tökku Trump í Bandaríkjunum tæknibreytingar eða eitthvað þínlíkt það að svoleiðis auðli skuli vera valin til aðstum metorða það er auðvitað vitnisburður ákveðið ástand og það er ástand er auðvitað og það er ástanda hefur með dálítið með elítur að gera valda elítur og þær villa á sér oft heimildir hann er auðvitað partur ákveðinu valda elítu en hann hins vegar vann kostningarnar eftir þeirra kerfi, hann reyndar vann ekki kostningarnar heldur sigraðan anstæðingsinn það eru bæði kjósendur vinstra megin og hagra megin eru konum með upp í kók af valda elítum, sérstaklega banka elítunum sem að fara með mikil völd og það er það sem að vinstri mennirnir hafa klikkað í greiningu á þjóðfélagsþróun undanfarin ára. Það er valdataka elítunar og allstaðar í Evrópu eru menn að berjast gegn henni og hafa óbeita á elítum.
Já. Já, góður
Snorri Sturluson var hins vegar menningarleg elíta sem að hefur lifað af allar þessar aldir, ekki satt?
Já, vissulega. Já, góður Sturlustur, þættinum að ljúka. Við höfum verið hérna núna undanfarinn klukkutíma, ég og Óskar Guðmundsson frá Reykholti. Við látum þetta gott heita í bili, ég verð hér aftur að viku leiðinni, það verður síðan hægt að lusta á þennan þátt í endurútsendingu og á netinu. Óskar Guðmundsson, takk fyrir komuna og verðið sæl.
Takk að þér.
Útvarpsaga, besti vinu þinn.
Þakmálun. Við hjá þak.is getum bætt við okkur verkum í sumar. Gerum verðtilboð ykkur að kostnaðalausu. Þak.is, sími 699-6980, 699-6980.
Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynir, sjósíin fiskur, flattur saltfiskur, saltfiskflök, gellur, kynnar, súrkvalur og harfiskur. Eitt landsins mesta úrvala feskum fiski, glæsilegt úrvalfreistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003. 568-6003
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
Eru hellurnar óhreint gróðastía? Við hreinsum á húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Hellurhreinsun.is Sími 775-6080 775-6080
Demantar, perlur og skínandi gull. Gull og silfur, Laugavegi 52.
Verðlistin auglýsir stórkostlega útsölu. Allar stærðir, gott verð. Verðlistin, Suðurlandsbraut 30.